Saturday and Sunday. You can also find it online at VOA News.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Caawa iyo Dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 7 bisha May sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda Caawa iyo Dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna Caawa iyo Dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kalluumaysato qaarna ay dhinteen, kuwo kalena ay curyaameen kadib markii ay badda quuseen.
Dhawooyin baa la siiyey, faleebooyin baa la siiyey, cad baa lagu dadaalay, laba haweenood baa la xayay, kabacdina nin baa dhintay habeenkii koowaad, baddee quuseen, oksijiin la'aan baa ku dhacday.
Waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan taariikh nololeedka suxufi sare Ciise Faarax oo maanta ku geeriyooday Muqdisho.
Ciise, waxaan anugu isbarnaa 1994, waxaan ka wada shaqaynay wargeyskii xidigta Oktoobar, isagoo qora u ah anna waxaana daabic waagaas isbarnay. Kadib, Ciise, waxaan kala shaqeeyay wargeyskii Dadka, wargeyskii Dalka, wargeyskii Al-Umma.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Dagaal ayaa maanta ka sii socday koonfurta magaalada caasimadda ee Khartuum, xilli ergo ka kala socota dhinacyada dagaalamaya ay Sacuudiga u joogaan. Wadahadal ay dhexdhexaadiyaasha caalamiga ahi rajaynayaan inuu soo afjaro dagaalka 3-da toddobaad ka socda Suudaan ee ay ku dhinteen 400 qof iyadoo kumanaan kalena ay ku qaxeen. Hindisaha Sacuudiga iyo Maraykanku ay wadaan ayaa ah isku daygii ugu horreeyey ee lagu dhammaynayo dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF kaasi oo ka dhigay caasimadda Suudaan goob dagaal, meeshana ka saaray qorshe ay caalamku taageersanayeen oo lagu doonayay in xukun rayid ah loogu guuro. Sacuudi Arabiya ayaa ilaa $100 million ku bixinaysa gargaarka bini aadamnimo ee Suudaan, sida uu wariyey TV-ga dowladdu leedahay ee Al-Akhbaariya. Dagaalka oo soo bilowday bartamihii Ebriil ayaa waxaa ku dhintay 200 oo qof iyadoo kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana 100,000 oo qof ay u qaxeen dalalka ka baxsan Suudaan. Inkastoo dhexdhexaadayaashu ay raadinayaan xal nabadeed, labada dhinac ee dagaalamaya ayaa caddeeyey in keliya ay ka wada hadlayaan xabad joojin bini aadamnimo, aysan ka wada xaajoon doonin in dagaalka gebi ahaan la soo afjaro. Barnaamijka cuntada adduunka ee WFP ayaa bisha dambe waxa uu joojin doonaa gargaarka cunno ay siiso ilaa 200,000 oo Falastiiniyiin ah, kadib waxa ay ugu yeereen xaalad dhaqaale yari oo baahsan oo soo wajahday. Sidaasina waxa axadda maanta ah sheegay sarkaal sare oo hay-ad u qaabilsan dhulka Falastiiniyiinta. Samir Al-Abdul-Jabbar ayaa waxa oo ah madaxa WFP ee dalkaasi ayaa isagoo jooga magaalada Qudus u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dhaqaale yari awgeed ay WFP ku qasbanaatay inay qaadato go'aan xanuun leh si ay isku deeqsiiso dhaqaalaha xaddidan ee haysato. Inta badan dadka ay arrintani saameyn doonto ayaa ah qoysaska ku nool magaalada Qasa, halkaasi oo cunno yarida iyo saboolnimadu ay halkii ugu sarreysay gaartay, iyadoo sidoo kale qoysas kale oo ku nool Daanta Galbeedna ay saameyn doonto. Hay-adda hoos tagta Qaramada Midoobay ee dadka ayaa dadka saboolka ah ee Falastiiniyiinta u fidisa gargaar lacageed oo qofkiiba bishii la siiyo $10.30 iyo cunno loo qaybiyo dadkaasi. Labadaasi barnaamij ayaana hadda istaagi doona. Qaza oo ay kooxda Islaamiga ee Xamaas ka talinaysay 2007 ayaa waxa ay hoy u tahay 2.3 million oo qof oo 4,500 ay yihiin dad aan shaqayn, halka 800 ay ku tirsan yihiin kaalmada caalamiga ah sida ay sheegayaan Falastiiniyiinta iyo dukumentiyada Qaramada Midoobay. Ugu dambeynna, wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka carabta ayaa xadda maanta ah meel mariyey go'aan ay ugu ogolaanayaan in Suuriya ay ku soo laabato ururkaasi kadib muddo ka badan 10 sano oo ay xubinnimadeeda la xayiray. Sidaasina waxaa sheegay afhayeenka jaamacadda carabta, iyadoo tani ay horseedayso xiriir dowladaha gobolku ay la sameynayaan Bashar al-Assad. go-aanka ah ayaa lagu sheegay in suuriya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laaban karto ka qaybgalka kulamada jaamacadda carabta, iyadoo sidoo kale ee lagu baaqay in la xalliyo dhibaatada ka dhalatay dagaalka sokeeye ee suuriya oo ay ku jirto qaxootiga dalkaasi ee ku sugan dalalka deriska la ah iyo ganacsiga daroogada ee gobolka oo dhan. Afhayeenka xogayaha guud ee jaamacadda carabta Gamaal Rushdi ayaa waxa uu sheegay in go-aanka lagu qaatay kulanka albaabadu u laabnaayeen oo ay wasiirada arrimaha dibadda ee carabtu ku yeesheen xaruntooda magaalada Qaahira, iyadoo dalalka carbeed uu ka mid yahay Imaaraadka Carabtu ay riixayaan in la hagaajiyo xiriirka Suuriya iyo kan Bashar al Asad. Ayaa waxaa jira dalal kale oo ay ka mid tahay Qatar oo kasoo horjeeda in si buuxa loo calaamadeeyo ama loo caadiyeeyo xiriirka Suuriya inta uusan jirin xal siyaasadeed oo laga gaaro dagaalka dalkaasi ka dhacay. Xubinimada Suuriya ee jaamacadda carabta ayaa la hakiyey 2011 kadib markii dalkaasi uu ka bilowday dibadbaxyo lagu diidan yahay Asad, kaasi oo dalkana u horseeday dagaal sokeeye oo lagu hoobtay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku horeyne, laba kalluumaysato ah ayaa ku dhintay, qaar kalena waa ay ku curyaameen dabayaaqadii bishii hore kadib markii ay quuseen biyaha badda si ay uga kalluumaysaan xeebta degmada Xaafuun ee maamulka Puntland. ilaa hadda si cilmi ahaan ah looma xaqiijin karo waxa keenay dhimashada iyo curyaamidda qaybo ka mid ah jirka kalluumaysatada, hase yeeshee waxaa la xaqiijiyey in quusidooda badda kadib ay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad oo keenay dhimashada iyo curyaaminimadooda. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
13 rag ah oo ka mid ah kalluumaysatada degmada Xaafuun ee gobolka Bari Puntland ayaa 24-kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxa ay u kalluumaysi tageen meel 7 mayl u jirta raasiga Maraale ee degmada Xaafuun, waxaana kalluumaysatadan la soo gudboonaatay xaalad sababtay in laba ka mid ahi ay dhintaan, halka 12-ka kalena ay dhibaato ka soo gaartay qaarka dambe ee jirkooda kadib markii ay quuseen badda gunteeda si ay u soo kalluumaystaan. Cabdi Maxamuud Maxamed oo ka tirsan barakacayaasha magaalada Boosaaso kana mid ahaa kalluumaysatadan ayaa V O A uga waramay waxyeelada soo gaartay isaga iyo kalluumaysatadii kale ee la socotay.
Klaas Xaafuun aan galnay badda anigoo 3-7 sannadood ah oo shaqo aadnay, tobankeedna qaarka dambo ayaa iyo carabki baa na qalalay iyo qaarka dambe baa ku waynay masaanta, laba ruuxna nagu dhimatay. Markaan soo baxno saxamad fuulay kow gacanta anigu gacanta oo bidaxda baa iqalashay masaanta, haddana qayabta dhinac oo bidaxda qayabta macmugaha baa iyo maxaadi baa iqalalay masaanta.
Macnaha waa shaqeyn waaye?
Waa shaqeyn waa qalaal, bis wax waa qaadi waaye ba maxaad bis waa ikageen ba dhag waa iqalalay waa qalloocdeen markaas ninka saxamed wataa yiri waxa umaleya neerba umaleynay neerba ayaa umaleyna waxaa yiri gacan inug baa iga dhaxasanay saxo afka maiga qalloocda iga fiir afka maiga qalloocda war afkaaga caadi waa yiri.
Cabdi ayaa sheegay inuu ogaaday in iskuusi loo haleelay isaga iyo saaxiibadii kale ee la kalluumaysanayay markii la keenay isbitaalka degmada Xaafuun.
Anu ogaalka waa iga tegay marka waxa la sheegaya waa maqlaya laakiin hadal lama eli karin mafahant carabkan culeysa u naqan mafahant marka raggadan waxaa nala keenay isbitaalka Xaafuun baa nala keenay, isku cudur baan naqanay markaan hoos tagnay biyo baraf oo wasaq oo sunmiya haddeen waxyihiin aan garanayno.
Imise qof ayaa dhintay?
Lawo hal Xaafuun ku dhintay hal marka la soo qaaday soo dhintay.
Waxa uu Cabdi sheegay in qaar ka mid ah kalluumaysatadii la socotay ee ay waxyeeladu soo gaartay lagu dabiibayo magaalooyinka Qarro, Garowe iyo Boosaaso, balse isaga ay duruuftu u saamixi weyday inuu la tacaalo caafimaadkiisa kadibna lagu soo celiyey gurigiisa oo ku yaal kaamamka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso.
Wallaahi qaar isbitaal qardaa la geeyey, qaar Garowe loo qaaday, ninkiis waa kala qaatay masaan, qaar anagoo xoogaa Boosaaso nala soo qaaday masaan, aniga Boosaaso haddeen joogaa. Hadalku waxaan bilaabaday markaa Boosaaso saakudii keenay xoogaa magna arrataa markay awujiyaan fiisaano arrataa nimankaana xamas mudayd laa qeybtaas dambaa ka fadhinaa mataa sabad waxaa xaafada isku jooga aruurti ay ku dhaxay jooga wax aan ahaayo ilaa uu tan ma jirto
25 sano badda ku jirtay wali arintan oo kale cid ay ku dhacday oo iyagoo quusay qaar ka dambe baxay qaybtooda u geeriyoodeen goob joog ma ka ahayd sheekada ma ku maqashay
ma arto wali ma arto walaana sunta laga baxay intaan
badal lagu shubay
sunta laga baxay
mid kamid ka luumaysatada ay waxyeeladu soo gaartay ayaa markale inoo sharaxaya sida wax u dhaceen
magacaygu Ilyaas Cali Baashi Xasan Abshir weeye xaafoon baanu ka shaqo tagnay saasiga xaggiisa ayaan u shaqo tagnay 13 saxiimadood baanu ahayn isku aag saasiga madaxiisa baanu ka shaqeynaynay subaxnimada hore inuu dhacday arintan dee intii aan shaqeynaynay shaqada ku guda jiray nin kasta gooni baa loo qaaday saxiimadu saxiimad ka warqabtay male nin kasta xeebta unba isbitaalka lagu wada kulmay anugu goortaan waxay haleeleen maraan shaqadii aan markaa ku hayay badda gudaheeda ka hayay soo baxay oo aan saxiimada ku nasanayay saxiimada markaan saa u fuulay ba aniga miiri igu dambaysay labo qof ayaa dhintay labo boodaas iminka waxaan ku joognaa saddex baanu ku joognaa saddex kuwo qardha iyo garaway inta kale kala jiraan qardha iyo garaway kala jiraan
dhammaantiin marka maqaarka dambe ayaa wax ka sheeganaysaa
dhammaantay ahaa isku cudur baa nahay qaarka dambe wax naga mareen
labada nin ee dhintay maxaa ka muuqday markii banaanka loo soo saaray maxay idinkaga duwanaayeen
waxay nagaga duwanaayeen nin afku abuur ka waday dee ninka dhimanayo aniga saaxiibkeya afku abuur ka waday baa la yidhi markii hore kadibna waa dhintay
ninka kaloo jidka ku dhintana
suqaab bay ahaayeen haa hadda wallaahi weli qaarka dambe waa laga hayaa weliba lugta midigta ay ugu darano awood saasa ma leh waa jiidayaa weli
dhakhaatiirtu maxay idiin sheegeen marka haddaad dhakhtar tagteen oo laydin daaweeyey maxay idiin sheegeen inay idin ku dhaceen
dhakhaatiirtu dhiigga ay naga qaadeen dhiiggaaguna nadiif weeye yidhaahdeen wax cudur oo aa qabta ma jiraan wax kala idin maray aan garan weynay yidhaahdeen sun iyo waxbay ku sheegayeen ayagu aan garan weynay
sidoo kale waxaa v o a u suurto gashay inaan xiriir la samayno dhakhtarkii ugu horeeyey ee gargaar caafimaad u fidiya kaluumaysatadan khadka telefoonka ayuu igu waramay isaga oo ku sugan degmada Xaafuun.
Magacaygu waxa la yahay Mire Maxamed Cali, waxaan ahay maamulaha cisbitaalka degmada Xaafuun. Waxaana loo keenay 13 qof oo badda quusiyaal ahaa oo badda laga keenay. La tacaalaynay, oksijiin baa lagu xiray, dawooyin baa la siiyay, faleebooyin baa la siiyay, aad baa lagu dadaalay, laba habeen baa la hayay. Kabacdina nin baa dhintay habeenkii koowaad. ninkii waa lasoo aasay allahu naxariisto xalamdee saciid maxamed muumin baa lagu diray 9 jiil buu ahaa baddee quuseen oksijiin la-aan baa ku dhacday
maxaa calaamado idin ka muuqda dadka marka laynay keenay
miyirba ma qabila oksijiin baa lagu xiray karta oksijiintoodu 56 tahay marka lagu xiray oksijiinta oo 100 gaadhay oo dawooyin la siiyay fiicnaadeen ba markaasi oo loo bilaabay falaabeynka loo bilaabay
waxaa dhammaantood waxay ii sheegeen in qaarka dambe uusan shaqaynayn arrimaha noocaas maxaa sababay
haddaad badda quusto oksijiinta ku yaraato waad 20 mitir iyo quusto oksijiinta ku yaraato horta qaarka dambe waxaad leenahay oksijiin la-aankaasa keenaysaa cidda ay waayeen oksijiin ay qaadaaniin oo jirka u waayey oo ku yaraatay aa keenaysaa laakiin qabo baa jiray say sheegayeen qabo baa jiray badan oo badda salkeeda ahaa lagu falba hal saacba ku jiraay meesha
ma jirtaa kaluumaysato dib uga howlgashay goobta ay wax ku noqdeen kaluumaysatadan
ha rag badan baa ka dameeyey iyaga ka dameeyey oo ka kacay oo 2-3 ahaa shalay mid baan loo keenay gaaraan soo saarnay sida kuwaas kalu ahaa see naqas kuma dheganayn laakiin qaarka dambe aan shaqaynayn
kaluumaysatadu waxay ii sheegeen halkaan inay hore uga kaluumaysan jireen arrintanina ay tahay mid ku cusub
haa haa waa runtood weeye waa arrin ku cusub deegaanka quusiyaashana ku cusub
oksijiinka ayaa ku yar baa tiri raggaan maxay isticmaalaan sideedaba horta
hoonug bahal lagu aariyay taayirada gawaarida barasoorka lagu aariyay taayir gaari weye hawaa nadiif ahayn weye
laakiin horey bay u isticmaali jireen maxaa hadda kusoo cusboonaaday marka oo keenay in dadkan ay hal mar qaarka dambe uu baktiyo qaybtooda ay dhintaan maxay kuula muuqataa
ada kaluun kor maraya maa waa salkahoosi fadhiya ciiddu fadhiya wuxuu joogaa biyaha salkooda hoose ciiddu ku jira ciiddu galgalaa 20 bac goorta quuso 40 mitir buu joogaa
maxaad marka kula talisaan dadka idin yimaada oo kusoo waxyeelooba badda
waana ku dhanaa oksijiin qaata wax gal iska dhaafa haamaha lagu quuso oo quusiyaashu qaataanina qaata oo kaambaha lagu guro badda fognaha aagin meelaha dhowdhow ka kaluumaysa ka jilaabta
maxamed axmed guuleed guddoomiye ku-xigeenka degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in ay kaluumaysatada uga digeen inay u shaqo tagaan goobta ay waxyeeladu ka soo gaartay kalluumaysatadii hore.
Arrin argagaxda ahayd dadka argagax ku abuurday ahayd waxa de hore noo soo maray aan soo aragnay ma ahayn subax 13 hal mar bagcad ka wada shaqad tagay oo quusay oo 13kii ba soo wada bixiyay oo garaabo ah wax culus bay dadka ku noqotay waxa argagaxay lagu noqotay waxaanu u qaan garan weynay oo dadkan waxa ku abuurday cabsi bay ku abuurday meesha la siiyay badal siiyay day
marka dadka deegaanka hadda maxay sameeyeen ma shaqo tagaan meesha
maya 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 meeshaas waa go'aan baa laga qaatay haddii argagaxna iyo cabsi badan baa dadka gashay meesha laguma laabo dib looguma noqon
maxaa talaabo oo qaadaysaan marka
kullay waddii haddii waxaas maaragtay u baahanayd maaragtay markii baaritaan lagu sameeyo oo bal arintaas la eego oo dhulkii maaragtay way qorshaha markii way ku wanaagsanayd laakiin haba lagama
waa markii ugu horeysay ee kalluumaysatada Puntland ay la kulanto dhacdo noocan oo kale ah qaarkoodna ay ku dhintaan qaarna ay howlgab noqdaan. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday qoraa sare Ciise Faarax Maxamed oo ka tirsanaa bahda saxaafadda muddo dheerna ka soo shaqeeyay wakaaladdii madbacadda qaranka Soomaaliya. Ciise Faarax waxaa kale oo qoraaladiisa lagu daabici jiray wargeyskii ku hadli jiray afka dowladdii militariga ee xidigta Oktoobar. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ciise Faarax ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho waxaana maanta uu ku geeriyooday hoygiisa oo ku yaalla degmada Hodan. Dadkii ay Ciise Faarax isla soo shaqeeyeen ayaa waxaa ka mid ah Axmed Maxamuud Ciise oo sheegay inay marxuumka isbarteen 1974.
Allah u naxariisto Ciise Faarax Maxamed oo ahaa qoraa qalin maal ah. Allah u naxariisto. Ciise, waxaan anigu isbarnaa dhici sooba 1974, waxaan ka wada shaqeynay wargeyskii xidigta Oktoobar, isagoo qoraa u ahaa, anaga waxaan daabacay waagaas isbarnay. Kadib, Ciise, waxaan kala shaqeeyay wargeyskii dadka, wargeyskii dalka, wargeyskii al-umma, iyo wargeyskii xamar oo anigu aan maad ilaaha duwado oo maqaalo badan iyo kaalmo iga sii jiray. Ciise, Allah u naxariisto. Ciise wuxuu ahaa qoraa, macallin, wuxuu ahaa haraagii ka haray aqoonyahanadii tirada badneed dadkii ka haro ku jira ilaah jannaha geliyo annagana asa waxaanu baray jannaha allah geliyo.
Sidoo kale Amiin Yuusuf Khasaaro oo ay Ciise Faarax ka soo wada shaqeeyeen wargeyskii qaran bareys ayaa ka sheekeeyey aqoontii uu u lahaa marxuumka.
Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ku geeriyooday, allah u naxariisto, qoraagii weynaa, saxafigii weynaa Ciise Faarax Maxamed wuxuu ahaa qoryaasha farakutiriska ah ee dadka Soomaaliyeed soo maray xilliyadii kacaanka ilaa iyo dagaaladii sokeeye. Waxaan isbarnay 1994 xilligaasoo aan ka wada shaqeyn jirnay wargeyskii caanka ahaa ee qaran bareys. Kadibna waxa uu sidoo kale ka mid ahaa qoryaashii wargeyskii xidigta Oktoobar ka soo bixi jiray gacaankii xilligii gacaanka madbacadda qaranka. Sidaa darteed halkan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan ehelkiisii qaraabadiisa oo aan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto. Ciise Faarax wuxuu ahaa nin wanaagsan, nin aad u kaftan badan, nin dadka jecel, nin welibana wuxuu ku darsaday inuu ahaa bare ka tirsan bahda saxaafadda oo aad loo korsan jiray aqoon fara badan oo loo kursa jiray waya aragnabadiisa xilliyadii fogaa ee uu soo maray intii uu ku jiray saxaafadda. Marka waxa uu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan, Ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo.
Guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation Cabdulaahi Maxamed Xasan Balaag ayaa ka mid ah wariyaashii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen.
Ciise Faarax runtii wuxuu ka mid ahaa saxaafiyiintii rugcadaaga ahaa runtii waddankeena soo maray, gaar ahaan saxaafadda aan dhihi karno saxaafadda qoraalka. Ogaalkayga waxa weeyaan 73 ayaan filayaa inuu ka shaqo bilaabay madbacadda qaranka. Wargeyskii xidigta Oktoobar ayuu beej ku lahaa oo weliba arrimaha gudaha ayuu wax ka qori jiray. Nin aad loogu bartay dhinaca qoraalka ayuu ahaa, wax badan oo badan oo runtii ka mid ahaa xilligii burburka kadibna. Waxaanu ka wada shaqeynay wargeyskii qaran iyo wargeyskii ayaamaha oo uu isna kolom ku lahaa oo runtii aad loo xiiseyn jiray qoraaladiisa. Ilaahay ha u naxariisto. Dabeecad ahaan hadda nin furfuran oo runtii hadal gaaban oo runtii fikir badan oo ahaa oo eri markaad u sheegtid aan degdeg ula boodin oo markiiba inta ka fikiro qoraalka aad erey ka siisid ama mawduuc aad ka siisid runtii markuu kuu soo qoro waxaa aada ula yaabaysaa furnaanshaha maskaxdiisa runtii oo meelaha uu ka eegayo iyo meelaha waxuu ka qoray runtii ma ahayn nin caadiya ma ahayn. Allaha u naxariisto. Inta ugu dambeysayna hadda wargeyskii dalka ayuu wax ku qori jiray, wax badan ayuu saxaafadda uga tegay qoraaladiisii, way raagi doonaan insha allah tacaala. Allaha u naxariiso saaxiibkan.
Faarax Cumar Nuur oo ah xogeyaha isutaga saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Fesaj ayaa xusay in Ciise uu ahaa nin door muuqda ku lahaa saxaafadda Soomaaliya.
Ciise Faarax waxaan aqinay muddo ilaa 82 ilaa u naxariiso. Wuxuu ka mid ahaa ardaydii saxaafadda kulliyadda jaamacadda Moodo ee Lafoole, kooxdii koowaad weliba alaba naxariisay teerra iyo isku xilli ahaayeen. Marka Ciise waxaa lagu yaqiinay nin muxuu ahaa qoraa ah oo qoraalnimadiisa maartay ay aada u heer sarayso. Haddii la tilmaami karo qof saxafi waxa waaye Ciise la dhihi karaa saxafi u ahaa. Inta badan dadku waxay u badan yihiin wariyaasha, waxay u badnaan idaacadda, laakiin Ciise wuxuu ku jiray dadka farakutiriska maartay ee qoraalka Soomaalida maartay wargeysyada ku wanaagsan, habka wax qoraalka sida weliba maartay. Ciise waxaa lagu yaqiinay waqtigii dambe xataa burburka ciwaanada isaga uu isticmaalo inay ahaayeen ciwaano maartay oo aada dad u soo jiita oo kuu qasbaya inaad maartay qoraalkiisa akhrisid, maqaalkiisa akhrisid. Marka Ciise wargeyska 6 Oktoobar ka shaqeeyey, waxbarashadiisa keliya Soomaali mahayna maartay, wuxuu tagay Talyaaniga, luqadaha Talyaaniga iyo waa yaqiinay luqada Talyaaniga iyo Soomaaliga iyo maartay Carabiga. Marka Ciise ilaahay u naxariisto, bulshada wuxuu kaga jiray meel fiican, dadka saxaafadda meel fiican oo kaga jiray. Waxaa la dhihi karaa saaxiibo wanaagsan uu lahaa. Marka saaxiibadii oo ka baxay iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii qoraalkiisa akhrisan jiray, warbaahinta Soomaaliyeed kulli dhammaan waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto Ciise.
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda warfaafinta Daa'uud Aweys ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta ka tacsiyeeyay geerida marxuumka, wuxuuna ammaanay dowrkii uu ku lahaa warbaahinta Soomaaliya oo muddo dheer uu ku dhex jiray. Wasiirka ayaa xusay in Ciise Faarax uu ka mid ahaa tiirarka wargeyska afka dowladda ku hadla iyo wakaaladda wararka ee Soona, wuxuuna xusay inuu kaalin weyn ka soo qaatay horumarinta saxaafadda dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan. Allah u naxariisto Ciise Faarax oo maanta ku geeriyooda Muqdisho ayaa warbixintaasi uu Xasan ku eegayey. weli laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Markana Muqdisho, 8 maalmood ayaa ka dhiman sanad guurada koowaad ee markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa markii la doortay sameeyey ballanqaadyo la xiriira hanaanka dowladnimada, sida dhammaystirka dastuurka in doorashada xigta ay noqoto qof iyo cod, xoreynta dalka, deyn cafinta iyo dib u heshiisiinta. Waxaa warbixin arrintan ku saabsan mar kale Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoyste.
haddaba muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xilka hayay maxaa u yirgalay, maxaase laga gaabiyey oo weli dhiman? su-aashaas ayaan hor dhigay Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Qodobada marka aan isleeyahay waxbaa ka dhaqaaqay qodobka amniga, wax badan baa ka dhaqaaqay. Dowladdu wayna ku mahadsan tahay dowr badan bayay ka qaadatay, haddii ay tahay caasimadda Soomaaliyeed iyo amni daradii ka jirtay iyo laba maamul goboleed ood mooday inay u sii dhow yihiin inay la xoreeyo si guud ahaan gobolka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug. Qiimeynta rubuc markii loo fiiriyo iyo dhulka la xoreeyey amni wax laga qabto, waxaad moodaa in la siin karo guul, la siin karo dowladda qodobkaas. Qodobka heshiiska aan caalamka lala galin siyaasadda dowlad la heshiiso dowladaha caalamka, inkastoo dowladuhu ay masaalix ka leeyihiin oo dowladaha caalamka iyadan heshiiskooda noqon karin, laakiin haddana ilaa hadda lama dhihi karo dowlad hebel baa loolan rasmi ah oo cadaawad rasmi ah oo maanta la garan hayo baa dowladda Soomaaliya kula jirta, weli hadda lama dhihi karo. Saa darteed taasna waxaa moodaa in qodob muhiim ah oo horey loo dhaqaajiyey ay tahay.
Doktor Shaafi ayaa dhinaca kale ka warbixiyey waxyaabaha laga gaabiyey muddada sanadka ee uu madaxweynuhu xafiiska joogay.
Madaxweynaha waxaan isleeyahay qodobo una dhaqaajinin baa jira oo ku xiran matalan dastuurka kale ee deencafiska isaguna dee process iyo wadiiqooyin loo maraayo oo la rajaynayo inay iyadoona soo dhamaato dastuurka oo weli wax laga dhaqaajinin doorashadii oo weli laga hadlin qodobadaasina way dhiman yihiin oo in laga hadlo gaar ahaan doorashada dalku doorasho noocay u galay yani si degdega looga hadlo waxaa muddaa marka madaxweynuhu sidii hore u sheegay inuu dalku uuna rabin inay dib ugu noqdaan maxay ahayd doorashadii sanadka dhaweyd dhacday oo kale ee lasoo dhaafay sidii lagu galay oo kale inaan lagu gali karin buu madaxweynuhu aaminsanaa haddana aaminsan yahay khudbadiisii ugu dambeysay jaziira uu dalka kula kulmay hadalkaasuu ka dhawaajiyey si guud ahaan dowladdu sidaa hadda ku socoto qodobadaas markii aan hadda sheegay laga qodobadaasna lama taabanin kuwaasna wax fiican ayaa ka dhaqaaqay
Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadda Simad ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxyaabaha muddada sanadka u qabsoomay madaxweynaha iyo waxyaabaha dhiman
Madaxweyne Xasan Sheekh slogankiisu wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah dunida heshiis la waxaan moodaa dunida inaan heshiis la nahay ilaa heer sababtoo ah dhibaatada Soomaaliya waxay ka bilaabatay wadamada jaarkeena inaan col ahaa jirno kuwaas hadda waa laga heshiiyey dhinacaas horumar laga sameeyey siyaasadda arrimaha gudaha marka laga hadlayo dowladnimo waa in la helo dhulkii la xukumaayey iyo dadkii la xukumaayey iyo qaanuun qoran oo la socodsiiyo waa la ogyahay dowladnimada soomaaliya marka laga hadlayo dowladnimada saxda ah ama dhammaystiran oo shuruudaheeda le soomaaliya inayse ka jirin oo ay tahay soomaaliya waxa la dhaho kuwaas state ama dowlad dowla manquus macnaha waxaa loo jeedaa dowlad aan dhulkeeda baddeeda cirkeeda aan xukumin hawshaasi marka siday u dhici lahayd ayadana ballanqaad uu sameeyey waana socotaa ciidamada qaranka waxay difaac uga jiri jireen si ay u difaacaan madaxtooyada soomaaliya dad jirka daxsoon haddana xarandheere iyo ceeldheere ka dagaalamayaan arrinkaas marka horumar fiican laga sameeyey si kastaba ha ahaato arrimihii dastuurka sidii loo dhammaystiri lahaa maamul goboleeda sida isula shaqayn lahaayeen sidii loola dagaalami lahaay musuq maasuqa sidii loo dhisi lahaay garsoor lagu kalsoon yahay sidii qawaaniin loogu qori lahaay hay-adaha amniga militariga soomaaliya malaha sharci male booliska soomaaliya sharci male xabsiyadu male nabad sugidda bisaale laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaal magaalada muqdisho cabsi ma qabaan oo amaan magaalada aan lagu dagaalamaa mutaba
siyaasiyiinta aragtidooda ka dhiibtay arrimaha ku aadan waxqabadka madaxweynaha ee sanadkiisa koowaad ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan hore cabdi bare jibriil
dhinaca maaragtay amniga ama la dagaalanka shabaabna runtii gobolada dhexe meelo badan baa wax laga xoreeyey inkastoo sidii la rabay horta ayna u dhicin midda ayna u dhicin oo gaabis badan laftigeeda hadda ka muuqdo midda amnigana muxuu ahaa runtii markaan soo qaaday dhinaca caasimadoo kale wax fiican baa laga qabtay ciyaal weeraa dilaacday haddana ciidamo badan oo amniga ah laga sameeyo bishii soonood na soo dhaaftay ilaa hadda wax khalkhala iyo wax maaragtay qaraxa iyo wax dhibaata oo magaaladii kama dhicin balqayadii madaxweynaha waxaad moodaa waxna in la qabtay laakiin waa iska jiitan bay ku socotaa waxaan rajeynaynaa waxa kaleeto inay dib ka dhici doonaan midda kaleeto soomaali heshiisa oo ahayd madaxweynuhu yiri waa ballan qaaday iyadina waxaad moodaa inayna sideedii u socon oo la og yahay maamuladii maaragtay iyo maamulada qaarkood iyo dowladda dhexe inay kala taagan yihiin taasna la rabay madaxweynuhu si diblomaasiyaho degan oo maaragtay aan dhuuq iyo qayl lahayn inuu ayana u galo oo hawsha wax uga qabto iyadiina ilaa hadda lama gelin oo waa ogtihiin dowladda Puntland iyo dowladda dhexe say u kala taagan yihiin waa la ogyahay taasna waxaa la rabay madaxweynuhu asaga dalka madaxweyne u ah tilaabo kasta iyo wax kastoo qaadahayo asagu inuu dulqaad u sameeyo marka talooyinkaasna waxaa fiican madaxweynaha iyo tiimkiisu inay qaataan oo dadka saa isugu xiraan
madaxweynaha soomaaliya ayaa muddo xileedkiisa waxaa ka dhiman 3 sano waxaana laga dhursugayaa in madaxweynuhu gebi ahaanba uu ka dhabeeyo qodobadii uu ballan qaaday in dowladdiisu ay hirgelin doonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dalkan maraykanka waxaa ku nool 10,000 oo soomaali ah oo intooda badan ku yimid qaxootinimo magangelyo siyaasadeed ama siyaabo kale qaar kale oo badan ayaa ku nool xeryo qaxooti oo ku yaala qaaradda afrika iyo dalal kale oo caalamka ah ugu dambeynna doonaya in ay soo tiigsadaan dalkan Mareykanka. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa nidaamka soo galootiga Mareykanka? Soomaalida magangelyadoonka ah habraacyo noocee ah ayay u maraan marka ay yimaadaan dalkan? Maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaalla Soomaalida dib u dejinta ka hesha Mareykanka? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ku takhasusay sharciyada socdaalka ee Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waa tahay bal marka hore sawir guud naga sii nidaamka soo galootiga ama socdaalka ee dalkan Mareykanka.
Nidaamka soo galootiga dalkan Mareykanka dabcan dadku siyaalo kala duwan Mareyk ku yimaadaan wuxuu u qaybsamaa inta badan laba nooc guud ahaan marka la fiiriyo. Qayb waa dadka maaragtay soo galootiga ama immigrant visa loo yaqaano, dadka ku yimaada nidaamka socdaalka. Qaab kalena way jirtaa oo lagu yimaado oo dad booqasho ama maarag dalxiis ama maaragtay waxbarasho, siyaabo kala duwan marka Mareyka lagu yimaadaa wayna kala duwan yihiin. Marka dad arday yimaada, dad shaqaale ay yimaado oo shaqaalaha lagu soo qaatay dibadda laga soo qaato, kuwa waxaa jira iyagu maarag deganaansho usoo doonta oo maarag halkan deganaansho ka hela, kuwa waxaa jira qaxooti oo hoolasa laga soo qaado dibadajin loo sameeyo, kuwa waxaa jira xataa iska soo dhiibo oo magangeli doon iyo nidaam noocaas ku yimaada. Marka waa ballaaran yahay runtii, laakiin siyaabahaas ayaa ka mid a sida siyaabaha lagu yimaado. Kuwa kale dheeraad inay jiraan waa badan tahay.
Garyaqaan Amiin, waa mahadsan tahay. Marka Soomaalidii ugu horreysay ee Mareykanka timaada ama qaxootinimo ha noqoto ama niyad kale ma aragtay ha ku yimaadeen, goorma ayaa taasi ahayd?
Runtii Soomaalidii ugu horreysay ee Mareykanka imaanaysay ilaa iyo 1960-maadkii waa la imaanayay, laakiin waqti walba sida lagu imaanaya kala duwaneyd. Waqtigaa hore waxaa lagu imaanayay arday waxbarasho helay ama deeqo waxbarasho helay ama dowlad soo dirtay ama maaragtay si ay u korosadaan aqoon, dadka dib ugu celiyaan ayay ku imaan jireen, jaamacaday inta badan u imaan jireen. Laakiin markii oo dalka uu dumay 1980-maadkiiba waxaa bilowday dadka magangeli doonka Soomaalida ah, maadaama oo dalka Soomaaliyeed waxoogaa ay noloshu cidiidi gashay oo dadkii ay dowladdii maarka la noolaan kari waayeen, waxaa bilaabatay xataa kuwii sii joogay ardada qaarkood inay isdhiibaan. Kadibna markii dowladdii burburtay 1991-kii ka dambeeyey, waxaa bilaawday in magangeli doon iyo qaxooti dad ku yimaadaan. Intaa waxaa dhex socotay ilaa iyo haddana socoto runtii, laakiin ilaa intaa waxaa dhex socotay in dadkii yimid laftoodu ay maaragtay qoysaskoodii iyo qaraabadoodii ay dalbaan oo ay keenaan. Qaar waxaa jira dhalinyaradii dib u noqonaya soo guursanaya oo keensanaya maarata xaasas iyo family, qaar waxaa jira maarata waalidkood iyo walaalahood u dacwoonayay. Marka qaar hadda waxaa hadda ugu badan oo baryahan dambe aada u socda dadka kasoo gelaya xataa koonfureed ee dalka Mareykanka ee magangeli doonka. Marka sidaas ayay taariikhda soo galootiga Mareykanka ee Soomaalida Mareykanka
waaya. Marka qaxootiga haddii aan fiirino, waxaa ilaa iyo hadda maaragtay xeryaha qaxootiga haba ugu badnaadeen kuwa maaragtay bariga Afrika, Kenya ama Jabuuti ama Ethiopia weli ku nool oo rajana ka qaba inay Mareykanka yimaadaan ku sugan Soomaali aada u tiro badan. Qaababka ay maraan iyo sida ugu dambeynta ay halkan kusoo gaaraan haddii aad noo sharaxdo.
Kuwaasi waxay ku jiraan xeryaha qaxooti, waxaa gacanta ku haysaa hay-adda qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR. Hay-addaasi dadkaasi halkaas ayay ku haysaa, waxay uga dacwootaa oo maaragtay ay u tagtaa wadamadan wadamada horumaray oo ay ka codsato in dadkaas dib u dejin loo sameeyo. Dabcan adduunka dhan way ka codsataa, laakiin gooni ahaan wadamada maaragtay nabdoon ee xasiloon ayaa waxay ka codsataa in dadka la qaabilo maaragtay xeryaha qaxootiga ku jira oo dib u dejin fursad loo siiyo. Waxaan ognahay adduunka qaxootiguna aada u fara badan yahay, meelo badanna ka jiro, laakiin wax yar dad yar bay wax u helaan in maaragtay fursada in la siiyo. Dad badanba waxaa la mariyaa process fara badan iyo maaragtay nidaam la soo mariyaa, haddana dad yarbaa hela nasiibkooda in ay dib u dejintaas helaan. Waan ognahay oo runtii malaayiin baa daataa caalamka qaxooti ku ah oo xeryaha qaxooti ku jirta, laakiin dad yar baa yimaada oo sanad macnaha wadamadu waxay qaataan sanad walba tiray sheegtaan iyagoo ku xadiday maaragtay siyaasadahooda iyo maaragtay planning-ka ama qorshaha dalkooda ayay sanadkii wadan waliba in qaataa. Marka dalka Mareykanka kale, xukuumad waliba waxay qorshaysaa in ay dad soo qaado tiradii bay cayintaa ay maartay ay sheegtaa kadibna waxaa loo diraa oo arinta loo xisaaraa hay-ado non-profit ama maartay hay-adaha aan dhaqaalaha lagu talagelin oo yaa ka howlgala in dadkaasi ay u furaan kiisas dibudejin iyo waxaasna loo bilaabo kala soo wareegaan UNHCR halkaana dibudejin loogu sameeyo. waxaan ognahay arrintaasi inay caqabad soo foosaartay ugu yaraan 6 sano ee lasoo dhaafay ee xukuumaddii xukuumadda ka horreysay ee madaxweyne Donald Trump markii uu yimidba wuxuu bilaabay inuu joojiyo oo maaragtay lagu hakiyay dhammaan qaxootiga ka imaanaya wadamo fara badan oo Soomaaliya ka mid tahay. Marka kiibaa saameysay haddana xanuunkii caabuqii COVID-19 ayaa dib dhac ku sii riday ilaa hadda maaragtay wax mudda in xukuumaddani ay la tacaalasho si qoysaskii horay nidaamka loo soo mariyey ee diyaarka ahaa lagu keeno. Sanadkii aan soo dhaafnay xukuumaddan madaxweyne Joe Biden waxay iclaamisay in ay rabto inay keento 125,000 oo qof inay keento oo macnaha qaxootiga oo dibudejin loo sameynayo. Sanadkii markuu dhammaadayna waxay soo diiwaangelisay inay keentay 200,000 meelahaas inay keentay, taasna waxay sal uga dhigtay maaragtay in uu burburay oo ama hoos u dhacay nidaamkii dibudejinta oo xukuumaddii hore markay kala dirtay aan shaqaale tababaran oo diyaar u ah hawsha qaban karaya hadda aynan diyaar ahayn. Marka way jireen maaragtay caqabadahaas runtii, laakiin waxaad moodaa in ay weli ku dhiiran tahay xukuumaddani in ay kor u qaado nambaradii si dad badan ay u helaan fursad dibudejin ku dalka Mareykanka.
haddii aan u leexanay dhinaca xadka koonfureed ee Mareykanka, Mexico iyo Mareykanka, qaxooti badan ama muhaajiriin badan ayaa sanad walba isku daya oo sanadihii lasoo dhaafay tan iyo markii uu madaxweyne Biden xafiiska yimid aad mooday inay aada u soo bateen Soomaalida ayaana ka mid ah. Marka qofka uu xaggaasi uu dalal badan oo halisa uu soo maro uu xadka yimaado, maxay la kulmaan oo dhibaato ah ama soo dhaweyn ah? ugu dambeyntiina xagee halkee ku dambeeyaan?
Niyo, horta dhibka ugu badan ay dadka soo maraan waa inta aysan gacanta usoo gelin dowladda Mareykanka. Waxaa macnaha qeyb ka ah in ay wadamo fara badan si aan sharciga waafaqsanayn kusoo dhex maraan iyagoo ka leexanay wadooyinkii saxda ee nidaamkii la mari lahaa oo maadaama sharci wadani ay kusoo maraan jidka. Marka meelo waxay soo maraan luqluuqa, meelo waxay soo maraan maaragtay halis badan, meelo aan wadooyinkoodu saxnayn ay soo maraan, meelo maaragtay runtii ay kaashanayaan dad xataa laga yaabo inay burcad iska yihiin baa ay lacag ka qaato oo jidkaasi soo maran adag. Haddana waxaa halista kamid ah xadka markay kasoo gudbiyaan dalka Mareykanka, xadka aad buu adkeeyey, waxaa lagu xiray derbiyad dhaadheer oo runtii maaragtay laga soo boodo. Marka waxaa jira dadka qaarkood markay kasoo boodo inay ku jabaan oo ama maaragtay dhaawac kasoo gaaro. Marka laakiin mar hadday gacanta dowladda Mareykanka soo galaan, inta badan tacadi iyo dhibaato ma sheegtaan. Dowladda Mareykanka waxaa isku dayda dadka soo galay gacantooda in ay ula dhaqmaan si ibni aadanimo leh. Laakiin maadaama wadanka lagu soo galay sharci darro iskama kaasi daynayaan, marka hore waa lagu qabanayaa, waxaa lagu geynayaa xarun lagugu diiwaangeliyo, kadib baa markaa go-aan laga gaarayaa in lagu sii daynayo, in lagu haynayo iyo meesha lagu gudbinayo. Marka inta badan dhalinyaradu way soo baxaan, aad bay hadda usoo baxaan baryahan dambe, waxaad moodaa in si fudud lagu soo daynayo qofkii oo maaragtay warqado kooban lasoo siiyey, qofkii oo aan haysanin kaad iyo ogolaansho shaqo uu ku shaqeysan karo, qofkii oo maaragtay waxaad arkeysaa marka iyagoo iska socdo imaanaya. Marka inta badan bulshada Soomaaliyeed way isku tiirsan tahay oo dad fuqaraabi iyo ahal ba wada yihiin, marka dadkii baa lala xiriiraa oo aad baa la isugu daya in la caawiyo. Hase ahaatee weli way jiraan maaragtay dayacaad ka jirta dhinacaas iyo dhalinyaro badan oo runtii ku dayacan dalka Mareykanka gudihiisa markay soo galaan oo la kulma qof laga yaaba inuu shaqeysan jiray oo noloshiisa uu isku filnaa oo haddana halka markuu yimaado kale aan waxba haynin, shaqeysan karin meeshaana, dadku ma shaqeysan karaan haddii runtii sharci haysanin, oo sharci la-aan in la shaqeeyo way adag tahay, aad baa sharciga looga baqaa. Marka arrimahaas ayaa hadda ka jira xadka iyo soo galitaanka Mareykanka ee cusub.
Kariiqan Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay khadka igu jir. Kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aalahan ku weydiiyo.
magacaygu waa Axmed Aadan oo jooga Minnesota. Waan salaamayaa abukaate Amiin Haaruun iyo bahda v o daba. Su-aasheeda waxay tahay, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo inta fiisa kusoo galaan gudaha asylumka dalbaday muddana laga aamuso oo aan loo sii jawaabinay 2-3 sano. Abukaate, waxaan su-aalayaa maxaa sababa in muddo intaas leeg dadka laga aamusnaado oo qolyaha immigrationkiisa usoo jawaabin? Su-aashayda labaad oo aan rabo inaan weydiiyo Amiin Haaruun waxay tahay, abukaataha dadka fiisooyin kusoo gala ee gudaha ka dalbada asylumka iyo dadka xuduudda kasoo gala ee sida sharci darrada kusoo galo markii asylum wada dalbadaan, farqi u dhexeeya muxuu yahay xagga immigrationka?
Axmedow, waad mahadsan tahay, waa su-aalo fiican oo runtii muhiima. Su-aasha koowaad oo ah, dadka markii ay kusoo galaan si sharci ah waddankan oo visa caadi ay ku yimaadaan kadibna ay waddanka gudihiisa ka dalbadaan asylum. Maxaa muddo looga aamusaa? Dabcan resourceska ama maaragtay shaqaalaha iyo tabarta hay-adaha immigrationku way iska xadidan tahay, inkastoo dee waddan weyn yahay waddankani. Haddana marka loo fiiriyo awoodda dadka soo gelaya waa kooban yahay shaqaalaha iyo maaragtay resourceska la hayaay. Marka saa daraaddeed waxay dowladdu ay door bidaysaa dadka xabsiga ku jira iyo dadka maaragtay ciriiriga badan ku jira in hawshooda la hormariyo, hawlihiina ay dee u kala yeelaan iyagu priority iyo si loo kala hormarin lahaa. Marka taas ayaa sababaysa in qof banaanka iska jooga oo maaragtay aan wax dhibi ahoo kale qabin oona xabsi ku jirin oo xorriyadii laga qaadin, in wixiisa maaragtay gadaal la iska marsado oo cabaar la iska sugo, taas ayaa keenaysa. Waxaan ognahay oo dabcan saameyn kule xukuumadihii dalka soo maray, saan hore ugu dhacday xukuumadda Donald Trump oo madaxweynihii hore xadidaad badan ayay ku keentay immigrationka iyo socdaalka dalka Maraykanka. Marka runtii weli waxay kasoo kabanayaan hay-adaha immigrationka Maraykanku ee kala dir badan oo ku dhacay iyo shaqadii oo dad badan ay ka moral jabeen ka tageen ayaa dib in dib loo shaqaaleeyo oo dib loo tababaro waqti bay qaadanaysaa. Marka qofkii aan jeel ku jirin ama maaragtay aan hawshiisa maxkamad hor oolin in la dedejiyo uma arka muhiim. Hay-adaha immigrationku waxay leeyihiin mardu qof banaanka jabo waxaan siin doonaa kaar uu ku shaqaysto oo shaqo ha iska shaqaysto qofkani. Waxaad arkaysaa qof adigu waa habashita 2 sano iyo 8 sano 6 sano 7 sano jooga oo aan interview laga qaadin laakiin iska shaqaysanaya. Iyagu waxay kuleeyihiin war haddii mar aan ku siinay kaar shaqo oo aad maaragtay social security leedahay ood ID leedahay ood meel degan kartid gaari qaadan kartid aad shaqaysan kartid anagu markaan ku gaarno kusoo gaarnayaan ka gaarina go-aan arrintaade magaalada Galo iska shaqayso. Runtii haddii si loo fiiriyana arrintaasi ma wada xuma, waayo tani waxay fursad kuu siinaysaa qofku inuu shaqaysto. Haddii marka go-aanka lagaa gaaro marka ay noqoto go-aanka sharci laguma siinayo, ugu yaran adoo cabaar shaqaysanayay oo maaragtay rool ayaad meesha ka tegeysaa. Haddii maaragtay sharci lagu siiyana wax dhibi malaho, way kasii fiican tahay. Marka taas ayaa keenta in dib wax u dhacaan. Arrinta kale su-aasha ku xigta oo ahayd dadka kusoo gala sharciga ee gudaha ka dalba dalka iyo dadka xuduudda kasoo gala maxay kula duwan yihiin, asylumka wuxuu u qaybsamaa asylum la yidhaahdo defensive asylum waa dadka derbiga kasoo gala ama xuduudda koonfureed kasoo gala ama xuduudaha dalka kaba soo gala meel walba ha ahaatee. Qofkii laakiin sharci ku yimid oo visa ku yimid oo ogolaansho waddan kusoo galay waxaa la yidhahdaa affirmative asylum. Marka saas ayay kala duwan yihiin, meesha wax laga dalbanayaa kala duwan. Qofkii affirmative asylum kusoo galay wuxuu u dirsanayaa codsigiisa hay-adda la yidhahdo USCIS ama United States Citizenship and Immigration Services. Qofkii laakiin xuduudda koonfureed kasoo galay kiiskiisa waxaa gacanta ku haynaysa maxkamadda immigrationka dalka Maraykanka. Marka sidaa ayay kala duwan yihiin, qofna waxaa go-aan ka gaaray agency la yidhahdo USCIS, qofna waxaa go-aan ka gaaray maxkamadda immigrationka. Waa maatinta
adiga mudan dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Ugu horeyn waa maamaasantahay garyaqaan Amiin Haaruun, magacaygu waa Cabdi Faarax Cali, ku nool xariiq qaxootiga Dadaab. Waxaa su-aasha ka dhex kuxiisa aro inaan weydiiyo garyaqaanka waa dad badan waxaa jira ku nool xeryaha qaxootiga oo muddo intaasoo sano ka hor process la marsiiyey. Maxaa sababi karo kiiskooda inuu caafimaad daafi waayo oo caafimaadtaas san lagu soo celceliyo kiiskooda uuna sameyn wax horumar ah? Waa maasantahay garyaqaan
Cabdi Faarax. Waa maasantahay su-aashaasina waa mid meesha ku jirta munaasaba. Runtii arrintan dad badan bay haysataa, waan ognahay. Laakiin dalka Maraykanka imaatinku waa ogolaansho laga helay dalka Maraykanka inay dibudejin dadka u sameeyaan. Marka dad fara badana waxaa jira hay-adihii loo igmaday dadka inay maaragtay mariyaan nidaamka ay nidaamkii ku marinayaan. Marka qoyska markii arrinta loo dhameeyo waxaa loo diraa haddana hay-adaha dalka Maraykanku ay leeyihiin sida USCIS ayaa loosoo diraa si baaritaan loo sameeyo oo looga baaro maaragtay macnaha background check ay u marsiiyaan hay-adaha amniga iyo hay-ado kala duwan oo dalka Maraykanka uu leeyahay. Marka kuwaasaa inta badan wax la daaha, kuwaasina ma sheegaan sababta ay wax ula daaheen. Mar walba waxay kuleeyihiin arrintii waa arrin sensitive oo aanan rabinan shaacino waxaan qofka u daahnay, laakiin qofka waxaan marsiinaynaa background. Caafimaadka lagu celcelinayo waa dadaal ay ku jiraan hay-ada dibudejinta. Waxaan leeyahay dadku waan ogahay oo dee waa qofka shaqa laga rabaa inuu meel tago oo caafimaad kala soo maro iyo howlba ka gelisa, laakiin halala shaqeeya hay-adaha dibudejinta qofkii jaanis u helay in maaragtay loogu yeero caafimaadna ha maro. Waxaa laga yaabaa haddii ay hay-adihii arrintan baaritaan ku hayay ay faraha kasoo qaadaan ay soo gudbiyaan in ay qofkan la fasaxo, in caafimaadka ka dhacsan yahay dowlad dibdhac kale ku keenaysa. Marka caafimaadkan ha la maro hana la iska sugo, laakiin dowladda Mareykanka ayaa runta arrintaas ka mas-uula. Aadna uma shaaciso sababta keentay in dadka lagala aamuso cabaar waa baaritaan ayay ku gaabsadaan sababta ay wax u maqan yihiin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota. waxaan barnaamijka uga hadlaynaa arrimaha soo galootiga ee Mareykanka, fursadaha iyo caqabadaha Soomaalida qaxootiga ah iyo kuwa ku nool gudaha Mareykanka. Garyaqaan Amiin Haaruun, dhowaan dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday barnaamij cusub oo dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ay ku keeni karaan maaragtay dadka qaxootiga ku ah barnaanka Mareykanka. Marka barnaamijkaas bal noo faahfaahi halkee ayuuse hadda maraya.
Waa mahadsan tahay walaal. Barnaamijkaasi waa barnaamijka lagu magacdaray Welcome Corps. Waa barnaamij tijaaba ah oo lagu tijaabinayo dadka dibadejinta u baahan in loo sameeyo xeryaha qaxootiga jooga ama qaxootiyada ku ah wadamada aynan wadankoodi ahayn. Waxaan ognahay inuu arrintii qaxootiga runtii hakatay lixdii sano ee lasoo dhaafay hakad weyn galay. Xukuumaddu markii sanadkii hore ay runtii ay ku guuldareystay nambarkii ay diwaan keenaya inay keento oo aada nambar ugu hooseeya ay keentay ayaa waxay isku dayday inay ka faa'iideysato barnaamijkan cusub, taasoo laga faa'iideysanayo muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka in iyagu ay ka qayb qaataan dibudejinta dadka dibudejinta loo sameynayo, maadaama oo qofka markii dibudejin loo sameynayo uu u baahan yahay inuu la qabsado nolosha meelaha uu degayo, in dad meelihiis degan ay garab u noqdaan, ay isbartaan, qofkiina ay kusoo dhaweeyaan Mareykanka. marka barnaamijkaasi sad ayaa looga ogol lahaa. wuxuu ku bilowday si marka hore yare kadis ahoo dhacdadii ka dhacday dalka Afghanistan, dalkaasi markii Mareykanka kasoo baxay dad fara badan oo la shaqeynayay dalka Mareykanka ama u arkay inaysan ku noolaan karin dalkii ayaa waxay u baahdeen in si maaragtay emergency ama degdeg ah looga soo saaro, maadaama oo aysan hay-ada u diyaarsan jirin ayaa xukuumaddu go'aansatay in muwaadiniinta Mareykanka ay ka qayb qaataan. sidoo kale arrintii ka dhacday Ukraine ee Ruushku uu maaragtay u soo weeraray, taasoo kale waxay keentay fatahaad dad laga soo qaadayo dalka Ukraine. Markii labadiiba runtii si fiican baa loogu guuleystay barnaamijka dadka Mareykanka way ka qayb qaateen si maaragtay deeqsinimo leh oo kalfurnaan leh uga qayb qaateen. tii markay arkeen ayaa xukuumaddu go'aansatay inay bal arrintan qaxootiga ku fiiriso si tijaabo ah. sanadka qaybtiisii hore waxaa lagu fiirinayaa 5,000 oo qof oo horay waxooda loo soo marsiiyey keliya dibudejin in loo sameeyo sugaya. marka qofkii hadda isdiiwaangeliya dadkaas ayaa maaragtay lagu aadinayaa qof ama laba ama qoys inuu ka qayb qaato dibudejinta. marka qofkaas ama qoyskaas wixii ka dambeeya xukuumaddu waxay sheegtay inay sheegi doonto natiijada barnaamijkaasi siduu noqday, sanadkan qaybta dambena in ay bilaabi doonto in muwaadiniinta iyo dadka degan dalka Mareykanka green card ka haysta ama deganaanshaha rasmiga ah in loo siin doono fursad iyagu ay maaragtay ugu dacwoodaan shaqsiyaad ama qoysas qaxooti ku ah wadan kale oon wadanka u dhashan ahayn, kuwaasna maaragtay lagala shaqeyn doono dowladdu kala shaqeyn doonto in ay borosaska soo mariso, kadibna dadkan ay u diyaar garoobaan inay dadkaas dib u dejintooda ay ka qayb qaataan 9 bari oo horeysa. marka barnaamijkaasi waa barnaamij tijaabo cusub, welina maaragtay wuxuu marayaa qaybtiisa hore, qaybta labaadna waa sugaynaa sanadka qaybtiisa dambe ayuu bilaaban doonaa.
waa gartay. waxaa iyana qayb ka ahaa barnaamijyada ay dowladda Mareykanka dadka ku keento baqtiyaa nasiibka ama lotariga. marka dadka qaar ayaa marka ay ku guuleystaan xitaa maaragtay xulasho sii mara oo aanan imaan Mareykanka, marka bal taasna noo faahfaahi.
iyo taasna way jirtaa runtii dad badan oo maaragtay waxaad arkaysaa interviewga soo maray waxaabu kusoo guuleystay, haddana aan fursad loo siinin Mareykanka inay yimaadaan ama visa loo saaro baasboorkoodii. taasina runtii waxay kusoo biishobanaysaa arrimaha socdaalka ee dalka Mareykanka waxay runtii wax badan ka go'aa sarkaalka kiisa gacanta ku hayo oo maaragtay arrinta loo igmaday ayuu wadanku u igmaday inuu qofkan iyo maaragtay go'aan ka gaaro. marka mararka qaarkood arrimaha aysan kuu sheeganin baa jiro oo baaritaan iyo wax ay kusoo ogaadeen ama tuhun uu jiro, mararka qaarkoodna maaragtay qof waa loo sheegayaa sababta loogu diiday oo kale. marka dad badan waxaa jira aan loo sheegin, marka dadkan aan loo sheegin iyagu sababa kuley ogiin baa jirta, laakiin ma shaacinayaan sababta qofkan loogu diiday. keliya waxay ku gaabsanayaan Mareykanka in la yimaadaan xuquuq ma aha, waa maaragtay rabitaanka Mareykanka. hadduu Mareykanka u arko dadka loo xilsaaray arrintan u arkaan in ay dan ugu jirto Mareykanka inaad timaado dalka Mareykanka, waa lagu siinayaa. haddii kale oo ay u arkin inay ku siiyaan iyaga ula xaq inay go-aan ka gaaraan, marka intaas ay ku gaabsanayaan. Marka way jirtaa taas lafteedu dad badanna runtii way helaan fursadaha, haddana ma helaan. Laakiin sidiisaba waa dee waa barnaamij maaragtay lottery ama maarata lottery loo yaqaano, ma baktiya nasiib. Malaayiin qof baa xaraynaysa wax yarbaa marka horeba interviewga jaanska u hela, kadibna haddana wax yarbaa sii hela inay helaan fursadaas waddanka yimaadaan. Laakiin waa arrin maaragtay marwalba aan maqalno in aan dadku wada helin, xataa kuwii fursada helay aysan maraynka soo wada gelin.
Waayo, ugu dambeyntii marka fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla qofka Soomaaliga ah ama qaxooti ha ku yimaado ama si kale ha ku yimaado ee dib u dejin ka hela gudaha Mareykanka adiga oo soo koobay?
Runtii qofku Mareykanka haddii uu ka helo inuu fursad uu kusoo dego, haddii ay noqotay qaxooti dib u dejin lagu sameeyo, iyo haddii ay noqoto maaragtay inuu dee qoyskiisii uu kasoo horreeyay la soo midoobo kale, waa waddan degan oo dee xasiloon, waa waddan runtii fursado waxbarasho kuwo dhaqaalaba intaba laga helo. Marka qofka hadduu fursad sifo sharci ku imaan karo wax dhibaato iyo mushkila ma leh. Laakiin dhalinyaradu ha ka digtoonadaan maaragtay waddooyinkan adag ay soo marayaan, kharashaadkan faraha badan ee qoysaskooda iyo naftooda ay gelinayaan, haddana mar wax kasoo horreeya runtii aan la ogeyn, halis badan ay ku beegsanayaan. Marka arrimahan baa u baahan in la miisaamo. Laakiin qofkii si sharci ku imaan karay waa wax fiican oo soo kordhay. Qofkaasi naftiisu anfacaya, qoysasina uu anfacaya, dabcan dalkana waxbuu ugu filnaanaya. Hadii qof haduu wax noqdo wax badan buu taraya oo uu helo fursad uu ama ku shaqaysto ama wax ku barto. Laakiin dadka mararka qaarkood qofkii oo aan wax irbi u furnayn oo kale inuu meelaha halisa soo maro, waan ka digeynaa. Waxaana kula talinaya dhalinyarada inay aad uga fiirsadaan fursadu waa meeshaad ka hesho, maaha dalka aad tagto keliya. Haduu qofku haysto kharash fiican oo maaragtay uu midka adag ku soo mari karo, waxaan dhihi lahaa ku shaqaysto oo maaragtay nabadna ugu joogo meesha uu kasoo tagayo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ku takhasusay sharciyada socdaalka Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota. Waxa uu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Markana beledweyne, waxaa laga cabsi qabaa in webiga Shabeelle uu mar kale ku fataho magaalada Beledweyne xilli biyo xooggan webiga ay kasoo galayaan dhinaca Itoobiya. Guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee magaalada Beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow Haruur ayaa waxaa wariyaha v o a ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo uga waramay baaxadda biyaha magaalada kusoo foodleh iyo heerka uu gaarsiisan yahay dadaalka la geliyay in magaalada aan fatahaadii ka bixin.
bismillah alxamdulilah wathanaa billah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Xuseen, waa mahadsan tahay. Biyaha waa biyo aada u weyn magaalada Beledweyne. Biyaha waa ilaa 4 sano ilaa 3 sanoba aan dhaho dadku waa deganaayeen biyahaasi. Biyahaanoo kale ma dhammayn. Biyahan hadda la sheegayo xagga Itoobiya kasoo socda ama na soo gaaray waa biyo aada u fara badan. Ilaa Ramadaankii biyo aada u fara badan magaalada yimid, wayna gudbeen, magaaladuna ma barakicin, waa lagu badbaaday alxamdulilah, ilaahay baa mahadaas kale. Biyaha hadda soo socda waa biyo koowaad iyo biyo labaad baa la sheegayaa. Laakiin annaga ka guddi ahaan sida aan daraasadu ku hayno, ilaa keligan weyn oo maaragta qooqane la dhigay biyo xireenka iyo biyo xireenka hele keliyo iyo muxuu cabsi weyn kama qabno si biyaha hadda jiyaal ama soo gaar ama kugu soo socda cabsi kama qabno, sababtoo biyaha inta ay joogaanna waa cabirnay, inta dhimanna waan aragnay. Keligan waraabaalena biyaha waa biyo aada u fara badan uu bixiyo webiga, kaalmo badan uu siiyey, dhagax jibsina wuu xiran yahay, isagana biyo ma bixin, intaas cabsi kama qabno. Laakiin cabsida keliyaho dadku muujinaya waxa weeye waa dhinacaan hile keli kasokoy Hoodley iyo laabkan Bilistiid iyo meesha ku jira raadeerka hoostiisa. waxaa dhici karta webiga biyo badan oo xaddhaaf ah ku xiran oo maraya inuu hal meel oo xoogaa yar waxaa dhici karta uu kasoo go-aan biyuhu si kedisa. dadku cabsidaasi qabaan ma aha dhinacyada kale, cabsi weyn kama qabno.
Marka guddigiina waxay kormeer ku sameeyeen meelaha laga cabsi qabo in biyaha haddii ay suurtagal noqoto ay ka fakan karaan oo iyo kanaaladii ama derbiyadii aad dhisteen, bal waxyaabaha ay ku soo arkeen haddii aad nala wadaagto.
Hadda saaka oo taariikhdu ay tahay 7-dii bisha shanaad 2023-ka, daraasadii subaxnimo iyo safarkii aan sameynay hilakilyo lasoo maray biyaha ku jira markaa cabirnay iyo inta u dhiman buurarkaas oo kale biyo xireenada 2 mitir ayaa u dhiman oo biyo inay wiilaysa soo gaarin sida buurka qooqan oo kaleeto hilakilyo kale buurarkaas saaka kormeerkan ku sameeyay cabirka biyaha 2 mitir waa dhimanta laakiin cabsida wiiliga meelaha uu ku jiraasay buurar badan oo la dhigay dhagax lagu dhisayba labada dheeracba marka waxaan leenahay 64 goobood iyo wax ka badan oo gudigu dhisay iyo ilaa muxuu ahaa 20 kilometer oo la soo dhisay wabiga dacaladiisaba biyo badan la qaadsiiyay maxmeela jilicsan inay wax ka boodaan waa macquul taasna waxaan leenahay dadka magaalada ku dhaqan danahooda ganacsigoodii iskuulladii dugsiyadii qur-aanka masaajidii danahiyooda caafimaadka ayadoo laga fikirayo waxaa soo dhanba in qaxa uu ka wanaagsan yahay in magaalada la isku ilaaliya ka wanaagsan alxamdulilah marka waxaan leenahay dadka reer beledweyne cabsida faraha badan siday u muujinayaan uma jirto annagu hadda lama qabno laakiin waxaan leenahay waxaan waa biyo dunida dowladaha meelahay ka jiraanba way ka fakadaan oo biyo badan dadkana wax way yeelaan marka waxaan leenahay dadku ha isdhigteen malihin waxaa ku jira dad waayeela waxaa ku jira dad masaakiina dad caruur wata dad aan qaxi karina ku jira laakiin dadku inay dareenkooda muujiyaan waardiya iska qabtaan oo mar walba isha lagu hayo sababtoo ah webiga markuu biyo badan ay ku xiran yihiin hal meel hadduu ka goosto degdeg inay biyuhu u yimaadaan waa macquul waxaanina waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ay biyaha iyo roobabka u wato annagu dadaal unbaana la faray maa wax ilaahay wato wax hor istaagi karaa ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu maaragta naga badbaadiyo taasaan ku daraya
hawsha guddiga uu ka wado biyoxireenada iyo meelaha laga cabsi qabo in biyo ay kasoo fakan karaan ma jirtaa cid idinka madax bannaan kan guddi ahaan oo hawsha gacan idinka siinaysa
haa way jirtaa wacyigelinaan sameyna xaafadaha qaarkood iyaguna dadka magaaladu way arkeen in meesha daani ugu jirto dad wanaagsan oo iyaga laftooda u howlan oo ciid haddii loo dejiyo meelaha jawaanada ku gurayo iska xiray meelo yaryar haddii ay jiraan way jiraan dad waardiyaan way jiraan marka dadku sidii hore maaha waxbay fahmeen dantoodi way garteen waana dad wanaagsana ku jira way wada wanaagsan yihiin dadku waxqabadkana way usoo jeesteen dantiina way garteen marka waxaan leenahay dadkaasi way jiraan oo dhagarab istaago xaafada waa isxilqaameen runtii waxaana leenahay hasii kordhiyeen gaar ahaan habeenadii inay waardiyeen ay dad waardiya u yeelaan taasna waa kula sii dardaarmilaha annagu dadkii ka dhashay magaalada ama ganacsatadii ama ayaa dadkii ka naxyaan ahayn waanu istaagnay bulshaduna way u istaageen waxqabsi inay wax qabsan karaan waxay qabsadeenna waa waxa maanta lagu degan yaho ilaa 3-4 sano aan laga qaxin magaalada haddii biyo weyn ay yimaadaan oo xag allah uu ilaahay subxaana wa tacala ku sababana waxaad og tahay ilaa rabadaankiin magaalada la deganaa biyo aada u fara badan ay mareen lagamana barakicin sababtoo haddii waagii la barakici lahaa hadda rabadaan wixii ka horay 2 bilood dadku uu banaanka jiri lahaa marka kulaylka aad aragtay oo aan suuli lahayn oo dibadda magaalada qofkii uga baxa dhibaatada aragta ah waxaan dadka kula talin lahaa in ay mar walba ay waxqabadka garab istaagaan meelaha jilicsan iyo dadka waxyeelaya oo meelaha la dhisa goynayana ay ka taxadiraan oo ay waardiyeystaan danaha loo qabtay aysan cid kale ku hadlayn taasina waa kula dardaarmi lahaa
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha beledweyne xaaji cismaan dhagaxu oo u waramaya xuseen xasan dhaqane markana heesta baydhabo iyo fanaanka cawaale aadan
dulkay inda erki bitat ho
dhegeystayaal, aad baan uga xunnahay in heesaasi aan idiin dhammaystiri karin. Wuxuu ahaa codka Cawaale Aadan, wuxuuna gebagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaanteenba nabadgelyo.